vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý k xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobré odpoledne, vážení posluchači, nebo dobrý podvečer. Všechny zdravím srdečně, jak dlouhodobé posluchače, tak ostatní přátelé, podporovatele. Takže vítám vás, dámy a pánové. Mám pro vás připraveno další vysílání. A protože došlo k nějakému technickému lapsu, tak ho musím doplnit. Vlastně to na ten začátek bude to jenom kratoučký. O co jde? Mám nového hosta, nebo starou nového hosta, už tady jednou byl mezi námi. Je velice zajímavý, několika i rekordy, protože třeba jeho zdravotní stav tak patří k nejvíce nemocným lidem snad možná na světě, ale přesto vyvíjí dále činnost. Velice se ho vážím, protože když jsme se seznámili před 20 lety při odporu proti humanitárním bombardování Jugoslávie paktem NATO, to bylo v dobách, když ještě internet neexistoval skoro, no, byl úplně v dětských počátcích a tehdy on patřil k těm, kteří už přístup na internet měli a také se nebál pozvednout svůj hlas, takže vítám tady Romana Rouna. Už jednou právě, jak už jsem vzpomínal, byl mezi námi tady, je to asi tak 14 dnů, takže zase se vrací a on kromě toho, že manažerem bývalým Lucie Vondráčkové, Martina Dejdara a dalších celebrit, tak on komentuje rozkrádání od listopadu 1989 a komentuje ho tak, že vlastně stvořil výstavu, doopravdy velice povedenou výstavu. A na tu výstavu dokonce chodí i školy, to znamená, přivítal tam nedávno 60 studentů z jednoho pražského gymnázia i s panem profesorem, debatovali tam 2,5 hodiny. A o tom on nám vypráví potom v tom přímém přenosu, který uslyšíte za chvíličku, ten jeho záznam ze čtvrtka večera, to znamená z 5.12.2019, z té doby, kdy chodí Mikuláš. A tato výstava se nalézá v galerii akciové společnosti Futura ve druhém patře budovy politických vězňů v Praze. A jmenuje se, jak už jsem říkal, 30 let bez růžových brýlí. Je to stručné srovnání některých podniků průmyslu či zemědělství před listopadem 1989 a po něm, kdy zanikly. Takže Roman bude dále už pokračovat v tom rozhovoru, který jsme vedli v přímém přenosu, takže hezký poslech a jsem rád, že jste mezi námi.
Přemýšlet. A ať třeba přemýšlej, ať si zkusíme povídat třeba i úplně o jiné společnosti, že to nemusí být kapitalistická nebo socialistická, ať tam zkusí vymyslet na place nějakou ideální společnost, jak by si ji jako představovali. A tak se tam taky hodně jako filozofovalo. Tak mě překvapilo to, že oni skutečně, aspoň zatím ty studenti, s kterými jsem diskutoval, to bylo nějakých 60 lidí, že byli schopní přemýšlet. To možná zní jako divně, jo, ale dnes opravdu valná většina lidí přestala přemýšlet. Ty informace, které jsou předloženy médií, bere jako fakta a už jako neřeší nic dál. A já jsem byl přesvědčen o tom, že takhle se chovají i ty mladí lidi, ty, co jsou vidět na těch demonstracích a tak. Nicméně oni nejsou mladí lidé jako mladí lidé. Skutečně je značná část mezi nimi, kteří chtějí znát pravdu, kteří chtějí zjistit jiný úhel pohledu a to bylo pro mě fajn zjištění.
Byl tam někdo z takových těch dinosaurů, jako z komunistické strany třeba, jako já vím, že asi ty nemůžeš úplně mluvit konkrétně o jménech, ale byl tomu někdo přítomný nebo pozitivně, jestli tam můžeš třeba někoho vyzdvihnout, jako jestli se toho zúčastnil, toho antré tvého s těmi studenty?
Ne, já jsem nechtěl, aby z toho byla vyloženě jakoby stranická záležitost, takže já jsem tam diskutoval jako autor té výstavy a měl jsem tam u sebe kolegu Romana Blaška, což je novinář, který píše do Halonovin, a ten se občas do té diskuze zapojil, což bylo zajímavé, protože on tam dával nějaké svoje vlastní představy, protože víš, on je rozdíl, oni komunisté mají nějakou ideologii, ale ta představa toho socialismu, jaký by měl být, tak ta se v určitých niancích rozchází. Jo. Já mám svou představu, pak jsou členové strany, kteří mají trošku jinou, a ta moje je jako spíš jako družstevní vlastnictví a aby stát vlastnil energetiku a dopravu a tak, a zdravotnictví samozřejmě, takže v tom se třeba jako rozcházíme a právě ten Roman tam chvilku pobyl a povídal si s nima taky právě na ta ekonomická témata a dával tomu trošičku glanc. Takže to bylo dobrý, jen chci ještě říct, že tam bylo hrozně zajímavý, že samozřejmě tam bylo poznat podle těch dotazů, kteří studenti pocházejí z chudší rodiny a kteří studenti pocházejí z té bohatší. To bylo opravdu markantní. A byla tam slečna, která sama řekla, že teda je z rodiny bohatých podnikatelů. A tahle ta slečna prostě si nenechala si vymluvit, že nejsme při narození, nemáme stejnou startovní čáru. Ona prostě tvrdila, že když se prostě někdo narodí, že má stejný šance jako kdokoliv jiný, což samozřejmě není pravda, protože tam jsou nějaké dispozice a do jaké rodiny se narodíš a tak. A dokonce tvrdila, že každý z nás můžeme studovat a můžeme vystudovat a každý z nás můžeme manuálně, prostě všichni jsme stejní, což samozřejmě je špatně, to není pravda, každý máme dispozice na něco jiného a talent. A tak to bylo jako docela zajímavý a ona tam právě prosazovala třeba to, že vzhledem k tomu, že její tatínek byl lékař, že by teda lékaři měli mít podstatně vyšší platy než kdokoliv jiný, protože ty lékaři zachraňují životy. Jo. Takže tam byl ten spor, kdy já třeba tvrdím, že fakt, že někdo zachraňuje životy, ještě neznamená, že by to měl dělat kvůli penězům, že existuje taky nějaká morálka, solidarita a tak. Tak tam byly rozpory s tou slečnou. Protože ta slečna vyloženě, třeba ona chtěla jít studovat na lékaři z toho důvodu, že to je dobře placený povolání. Takže jo, bylo toho zajímavý. Mám z toho spousta poznámek a určitě je použiju ve své další práci a těším se na to.
Ono totiž záleží, z jakého lékařského prostředí oni jsou. Jo? Ono není lékař jako lékař. Mně se zase stává, že právě je to tak nějak půl na půl. Jo? Že půlka těch lékařů tak jsou naprostí už cynici. Ale nejenom proto, že oni by byli takhle založení, ale že to nejbližší okolí jejich je doopravdy takhle cynické. Jo? To znamená, že jenom oni žímou ty farmaceutické firmy, nejenom farmaceutické, ale teď myslím třeba dodavatele veškerého zdravotního zařízení a tak dále, tak je korumpují prostě tyhle ty lékaře, vyloženě skoro až vdírají jako tam ty vazby, to je tělo na tělo a je to doopravdy ostré. No a potom zase jsou lékaři, kteří tohle sice vědí, že to takhle funguje, ale zažívají právě tu lidskou bolest. Jo? A ta lidská bolest, ta právě to daleko víc přehluší, jako ty nepříjemné věmy z toho dneska skorumpovaného prostě prostředí té medicíny a farmacie a všeho možného. A mám třeba špičkovou kamarádku, jako, která je i výborná lékařka, prostě doopravdy světového formátu. A jednou, když jsem byl na nějaké soukromé klinice a měl jsem tam nějaký drobný zákrok a ten se asi nepoved, jako vypadalo to docela špatně se mnou, tak jsem potřeboval potom revizi. Jo. Říkal jsem, hele, pomůžeš mi? A ona říkala, tak půjdeš do nemocnice pod Petřínem, prostě, že mi to zařídí. Jo. Tak mi to zařídila a ona říkala, hlavně se nelekni, tam prostě ty vykozané sestřičky v minisukních prostě a z vlasy až do půly zad, tak ty tam určitě nepotkáš jako v tom soukromém zdravotním zařízení, kde ti to spackali. A buď připravený na všecko, ale ten profesor právě, že vidí ty koneční stádia, ke kterým půjdeš, tak ten ví, jestli to tvoje má nějakou naději, nebo jestli je to potřeba reoperovat, nebo prostě co s tím. Jo. A fakt, když jsem tam šel, tak to tam bylo 200 let zpátky, když jsem se vrátil. Jo. Samozřejmě okolo mě ty případy, kteří tam čekali, nebo kteří tam vozili, tak to doopravdy bylo něco hroznýho, ale právě tam byla cítit ta lidskost. Jo. Když jsem vešel potom do té ordinace k tomu profesoru, tak jak on dokázal jako se do toho všeho vcítit, jak dokázal o tom hovořit, bylo to úplně něco jiného než v tom soukromém zdravotním zařízení, kde opravdu říkám sestřička, tak jestli měla 10-15 cm sukni, tak to bylo moc prostě a musela mít rozepnuté tři knoflíčky prostě ze zhora, aby tam ten majitel a ta majitelka a ty další doktoři, kteří tam rejžovali, tak aby tam vůbec přežila. Takže to jsou úplně ty dva různé světy. Jo. A věřím, že pokud tato ta dcerka, se kterou jsi tam diskutoval, tak pokud pochází z té rodiny, která vlastní takovéhle soukromé zdravotní zařízení, tak samozřejmě má úplně jiný pohled na život, než třeba dcera nebo vnučka tohohle pana profesora, u kterého jsem potom se byl zachraňovat a u toho jeho pohledu. Jo. A takhle to prostě zažíváme s těmi mými známými, s těmi lékaři, že prostě čím víc oni se setkávají jakoby s tou bolestí a s těmi dopady, že ty lidi doopravdy mají problémy třeba si zaplatit léky nebo zaplatit si nějaké procedury, tak tam samozřejmě ta jejich reflexe je úplně jiná, než ta reflexe lidí, kteří jsou prostě za nějakou tou bublinou prostě schovaní a kde jim jezdí jenom ty navonění prostě pacienti prostě, které jsou z těch nadstandardních zdravotních péčí prostě různých firemních, soukromých, rodinných a tak dále, jo, prostě takhle to je. To je to samé, jako když se bavím s kýmkoliv tady v Praze, kde je třeba i, bych řekl, sociálně citlivý, tak on je schopen říct, že žijeme třeba v nejlepší možné době. Já mu říkám, no dobře, ale tak když odjedu 20-30 km za Prahu a najednou tam vidím, že tam lidi do těch biorobotáren se přemístují autama, které mají vykuchané katalyzátory, které jsou 20-30 let staré prostě a za toho zlého bolševíka tady jezdili auta v průměru 14-15 let jako staré a dneska je to přes 15 let, ale za tou Prahu je to opravdu 20 a víc jako let a ty lidi jezdí do práce, než to za toho zlého bolševíka to měli jenom na chaty a nebo to měli na nějaké návštěvy příbuzných nebo na ježdění na hřbitovy, než to dneska je to doopravdy součást obživy, jako to auto minimálně v tom dopravování se do práce, jinak prostě přijde velký exekutor a sešrotuje tu rodinu se vším všudy, tak na mě civí. Jo. A říkám, jsou to lidi, o kterých si myslím, že mají sociální cítění, takže takhle je to i u mě. Jo. Takže bylo to moc hezké, no, že si takhle stavil zrcadlo a viděl jsem i tam tu žurnalistku, která o tom psala v nějakém tom mainstreamu, tak ta taky na tobě se snažila nenechat nic suchou, jako, takže ještě si o tom popovídáš tady posluchačům, jak to probíhalo.
No, já jenom doplním jednou větu ještě k těm lékařům, že máš samozřejmě pravdu, ono já vždycky říkám, že s empatií a altruismem se musíš narodit, že to se už naučit nedá, takže tam to není o tom, že když je někdo lékař, že automaticky má vrozenou empatii a vztah k lidem, to tak není. A samozřejmě se to liší, zásadní rozdíly jsou mezi Prahou a venkovem, to můžem někdy si o tom dvě hodiny povídat, protože co já jsem zažil ve zdravotnictví za ty léta mýho marodění, tak to je neuvěřitelný. No, ale co se týká té novinářky, tak ona vlastně chtěla přijít na vernisáž a tu vernisáž, já jsem nechtěl tam novináře, dělal jsem, to byla soukromá taková vernisáž, kde jsem pozval jenom své přátele a ona pak tam přišla tedy sama, já jsem jí řekl, že tam může kdykoliv přijít, že ta výstava je otevřená pro veřejnost každý všední den v ulici politických vězňů. A no a pak mi volala, dělala jsem takový ten klasický rychlej rozhovor s tím, protože já už jsem těch rozhovorů za celý život poskytl tolik, že už znám ty otázky a jak jsou formulovaný, aby tě donutili k nějaký konkrétní odpovědi, tak já jsem se nenechal. A ona byla pak trošku rozmrzelá, že jsem se vykroutil z otázek typu, proč jsem komunista, když v 68. tady byli ruští vojáci a takovýhle nesmysly. No a tak potom napsala o té výstavě takhle, že je to jako propagandistická výstava, napsala tam nesmysl o tom, že já tam píšu o likvidaci pivovarů, přitom, že v České republice těch pivovarů jsou, těch mini pivovarů jsou přeci stovky, jenomže ona si pletla právě ten rozdíl mezi mini pivovarem a velkým pivovarem, protože mini pivovaru je tady opravdu skutečně hodně a přibývají, ale stále tvoří pouze 2% produkce piva. Já jsem na té výstavě, vlastně, která se týká průmyslu, zemědělství, ale také se tam lehce dotknu těch pivovarů, tak ona tam mluví o tom, jak došlo vlastně ke zbytečnému slučování těch pivovarů a jejich prodeje do ciziny, a kdy už to český pivo s výjimkou státního pivovaru Budvar a několika dalších soukromých pivovarů už vlastně není české. No, takže ten článek mě pobavil, ale je pravda, že díky tomu, že ona potom napsala, tak o tom pak psal i Český rozhlas, který taky tam úplně nesmyslně tam... A ty se mnou už ani nemluvili, ty už si to napsali po svým, jo, prostě víš, jak to je s tím mainstreamem. Takže tak, no.
No ono, někdy je to tak, že vlastně, když tě kritizují, tak to znamená, že už to udělal dobře. Než to, když tě ignorují, tak to je asi to nejhorší, jo. Když si řeknou, hele, ten mi za to nestojí, prostě, nebo to ani nikoho se nedotkne, tak to ani nemusím komentovat, jo. Tak to je asi ten nejhorší pocit, si myslím, pro toho tvůrce nějakého takového díla, docela závažného, jako si udělal teďko ty, protože ono se to nezdá, jo. Ono, člověk, když tam by přišel a neprojevil by o to zájem, tak to jsou obrázky na zdi s nějakými doprovodnými texty. Ale teprve, když vidíš třeba 3 po sobě, nebo 4 po sobě, tak to začne prostě s člověkem lomcovat. Jo, prostě. Takže myslím si, že každému doporučuji, aby se tam zašel podívat, speciálně když pojede do Prahy se podívat na nějakou jinou atraktivitu, jako která tady je, třeba na Karlův most, nebo na další prostě ty věci klasické, co bývají jesličky různě po kostelích a podobně. Je to tam přístupné třeba v sobotu a v neděli, a nebo v těch pozdějších hodinách, nemyslím v půlnoci, jo, ale myslím si třeba 6.-7. je to ještě k mání, anebo jak to tam funguje vůbec, ten denní provoz?
Každý všední den od 9 do 16, tam je to běžný. Soboty dopoledne asi problém nebude, nicméně teďka před Vánoci, jako všechny politické strany, tak se zavírá vlastně těsně před vánočníma svátkama a otvírá se těsně po novém roce. Takže tam ta pauza, klasický vánoční svátky. Ono se tam jakoby dostat dá do té budovy, ale pokud by to byla třeba větší výprava, dá se to domluvit, ale jednotlivci mezi svátkama tam asi nebudou mít šanci se dostat ten týden. Ale jinak výstava zatím platí, že končí 6. ledna, já budu asi jednat o prodloužení, protože se ten zájem je opravdu veliký. No a další věc je, že jednám o putovní výstavě, že by se mi se pokusil dostat i do jiných regionů. No a v současné době velice intenzivně probíhá digitalizace, protože existuje tady klub společenských věd, sekce regionálních dějin, to jsou lidé, kteří monitorují právě tyto věci a zachraňují spousta publikací, které byly vydány za posledních 100 let a jsou záměrně ničeny a nebo přehlíženy. Publikace a literatura faktu. A tito lidé si zaslouží pomoc, já jim pomáhám a chceme vlastně nejen tuto výstavu, ale podstatně více fotografií a informací dostat na internet, což by se mělo podařit někdy v polovině příštího roku, kdyby tam měly být i videa s pamětníky té doby, protože víme, že tady existuje takzvaná paměť národa. Nicméně tento projekt je silně antikomunistický a vybírají se pamětníci právě jenom ti, kteří nesouhlasí s minulým režimem. No a já chci vybrat pamětníky, kteří zažili něco, o čem se nesmí mluvit. Takže třeba pamětníky, kteří si pamatují, jak jejich rodiče prožili velkou hospodářskou krizi v 30. letech v Československu a tak. Takže výstavou to určitě nebude končit. Jo. Ty materiály chci určitě dostat dál v digitální podobě mezi co nejvíce lidí.
Já jsem si totiž všiml, že už začíná pomaličku praskat taková ta autocenzurní obruč mainstreamu, taková ta lumpenkavárnická, protože jsem zahledl třeba i nějaké takové jakoby články o bídě v Praze právě za toho hodného pantatíčka Masaryka, tak o těch nouzových koloniích, o tom, že lidé doopravdy tenkrát bydleli v jeskyní za té velké hospodářské krize tady v Praze a bydleli třeba několik let. Jako jo. Já některé ty rodiny jsem ještě během svého života ku podivu potkal, kteří odtamtud pocházeli a ty byli, jak říká jeden kolega tady na Svobodném vysílači, pan šéfredaktor VK z Aeronetu, tak on říká, oni byli ukotvení, jo, ty lidi, jo, že prostě těm nemohl nikdo jako zalhat, protože oni věděli, jak ta velká hospodářská krize, jak probíhala, že doopravdy takové ty žebračenky, to byla realita, to, že lidi byli zakutaní prostě ve skalách nad Košířem a prostě nad Motolem, ta osada se jmenovala Hliník, jo, dneska jsou tam takový docela moc hezký zahrádkářský domky a prostě ty důchodci a seniori za komunistů, ty si tam krásně užívali nad tím vlastně si užívali stáří, ale předtím za té hospodářské krize tak pod nima. Tam právě byly ty díry v zemi a bydleli tam normálně lidi. Jo, prostě. A tohle to se dneska nevypráví. Jo. To i za komunistů, když komunisti to vyprávěli někdy v těch 60., 70., 80. letech, tak si myslím, že i tenkrát jako lidi mávli ruku a říkali, to už je za náma, to už je dávno pryč. Jo, prostě. Myslím si, že nic takového, jako že lidi někde budou pod mostama nebo někde vyhození na ulici, že se stát nemůže a ejhle, jako ono uteklo pár desítek let a ono se to jako kruhem vrací, jo, taková zase doba, taková úplně bezbřehá, taková asociální. No a říkám, tyhle ty lidi, které já jsem potkával, kteří ještě zažili tenkrát tu velkou hospodářskou krizi a zažili tuhle tu bídu, tak ti právě byli jako do toho života ukotvení. Takže ono tohle to připomínat chce pořád, jo, si myslím. Takže doopravdy klobouk dolů, Romane. No. Tak ještě, jestli k tomu nějak se chceš vyjádřit, pak bychom si dali asi písničku, když máme před Vánocema a půjdeme na další téma.
No, jenom jednu větu. Samozřejmě budu rád, pokud kdokoliv z posluchačů Svobodného vysílače nebo Studia Slovan měl nějaký nápad a měl nějaké fotografie, které by stály za to zveřejnit a týkají se toho, co bylo za posledních 30 let nesmyslně a nebo naopak zcela záměrně zničeno, tak bych byl rád, kdyby mě mohli poslat buď prostřednictvím tebe, nebo můžu zveřejnit e-mailovou adresu roman.roun@seznam.cz. A budu určitě rád, protože historie, pokud skutečně teda tvrdíme, že žijeme v demokracii, tak historie by se neměla zkreslovat a měly by se opravdu zveřejňovat fakta a já budu dělat vše pro to, abych těch faktů zveřejnil co nejvíce.
Tak to je výborná výzva, já doufám, že teda posluchači, že se jí chopí, takže ještě zopakuju jednou kontakty, pokud nám budete chtít napsat nebo zavolat do studia, že volat nám můžete klidně už teď, je to výjimečný takový program vždycky, tuhle ten čtvrtek, buď s Pavlem Hlávkou nebo se mnou, se střídáme ob týden. Takže volejte na 607-777-455, ještě jednou 607-777-455, anebo nám můžete psát na skypový kontakt live.studioslovan, ještě jednou live jako anglický live.studioslovan, anebo nám pište na e-mail, a to je studioslovan@gmail.com, ještě jednou studioslovan@gmail.com. Takže, protože se blíží Vánoce, já už jsem jednou tady tu písničku hrál a některým posluchačům se doopravdy líbila stejně jako mě. Takže vám pustím písničku od skupiny Ivan Kupala, jmenuje se Koliada. Koliada to je takové to období vlastně slunovratu, takovém tom pohanském ritu nebo takovém tom i křesťansko potom přijímaném po křesťansku třeba. Takže pak už jsou ty Vánoce, ale ty východní národy, tak ty to mají jako koliadu a mně se ta písnička moc líbí. A potom si nastartujeme další téma, které budeme pak s mým hostem Markem Řezankou okořeněným jeho básní která se jmenuje, nebo která je na to téma, co se stalo vlastně u starosty Řepory. Takže s mým hostem Romanem Rounem to budeme potom komentovat. Takže nejdřív jedna písnička k Vánocům nebo ke slunovratu od skupiny Ivan Kupala a Koljada a potom hned jedna básnička od Marka Řezanky a s Romanem Rounem potom budeme pokračovat dál. Takže děkuju za pozornost. Roman, ať se teďko trošku občerstvím, bude mít na to asi takových 7-8 minut a pak budeme pokračovat. Takže hezký poslech, hezký odpočinek a za chviličku se těším zase na shledanou.
Taky se těším.
Vysílač Česko. Prostor pro vás. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Když se strašit smí, kde pak jsou věci proti nenávisti, co hate free, kde je se svou kampaní a co elf kartous, zdali pilně čistí útoky trolů, zda jim zabrání? Novotný Pavel na občany plive. Občany Ruska sprostě hanobí. Diplomacie přichází tak vniveč, když jeden zpratek kálí na hroby. Běda vám, pokud nechcete tu lidi, u nich je značná míra rizika, že je pak někdo fanatismem řídí. Na teror Západ, ať si navyká. Senátor Fischer Novotného chválí. Najednou je mu blízká sprostota. Slušnost, ta s pravdou mizí kdesi v dáli. V těch našich slušných zloba klokotá. Stále je doba temně středověká, což na svém hřbetu cítí chudáci. Pro soušku hajný starou babku léká, boháč pak s klidem lesy vykácí. Že prýmá koule Pavel dřeporý, když se i Rusku drze postaví. Tohoto šaška schválně nezakryjí a jí z něj srandu žádné obavy. A že se Rusko tuze zakaboní, komu to vadí, tomu napovím, že muže s heslem nejsme jako oni. Odhalit sochu třeba Kastrovi. Nemyslím ale toho generála, co padl blízko Little Big Hornu. S Novotným bude Praha brzy zralá na ručník a snít může o pornu. Zkuste však vstyčit pomník Fidelovi. Jaké lze v Praze vybrat náměstí? Kubánské. Co vám velký bratr poví? Poznáte, jak vám sevře zápěstí. Víme, co bylo kolem Nikulina. Před velkým bratrem hřbet svůj ohýbá Novotný, který nám všem připomíná, proč je tak nízká jeho obliba. Protože jiným, jak Lang, smrtí hrozí. Chová se hulvát přísně stranicky. ODS topkou v skutku nejsou bozy. Většina právem má je zanicky. Milion chvilek ODS se žehná. Urážku Rusů navíc posvětí veřejnoprávní, ne však naše běhna, jež Mikuláše svírá v obětí.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Tak pokračujeme v našem vysílání, takže dobrý podvečer, vážení posluchači, dámy, pánové, přátelé, věrní fanouškové, ti, kteří nám píšou, kteří nás dokáží podpořit, i ti, kteří na nás narazí až třeba potom v archivu. Napsal nám pan inženýr Julius, tak moc krát mu děkujeme za to, že zareagoval na prosbu Romana, takže já už Romana teďko pustím zase do vysílání, doufám, že už je mezi námi zase Roman. Romane, jsi tady?
Ano, ano, krásný podvečer.
Takže já jsem ti přeposlal reakci od našeho posluchače, takže stačil jsi si ji prohlídnout, nebo...
No jasně, jasně, fotografie ČKD Praha, no já jsem, no to je přesně ono, no, jako zničená fabrika, která fungovala. Já si dokonce pamatuju, že v 80. letech jako středoškolák jsem tam byl na exkurzi a tenkrát už se vyráběla poměrně na tu dobu špičková technologie, protože Česká republika vyráběla už i hybridní integrované obvody poměrně kvalitní a ta ČKD to vlastně dávalo do přístrojů různých, takže jo, je to nehezký pohled. No takovýhle fotografií mám stovky, to ČKD, je to smutný, no, ono stačí kolem jet autem a člověk, který si to pamatuje, vybaví si, kolik lidí tam chodilo do práce a teď, že to tam vypadá jak po válce, no tak co na to říct.
Je to smutný pohled, jo. Zajímavé je, že třeba Karel Gott na to vzpomíná, na to ČKD, že tam taky začínal tu svoji dospělou pouť, nebo tu dobu, když už vlastně nějak se učil, nebo když studoval nějakou tu technickou školu, tak tam působil prostě ČKD, to je jedna ze značek, na kterou jsem narážel po celém světě. Vždycky, když jsem řekl, že jsem z Československa, tak lidé věděli okamžitě o Československu a začali to právě recitovat na různých zeměpisných šířkách i polednicích. Vždycky právě těmi produkty, jo. A ČKD patřilo mezi ně, prostě ČKD vyloženě speciálně za toho zlého bolševíka, tak bylo proslavené úplně všude, i v Jižní Americe, prostě všude po světě. Takže je to škoda, no, to, co se stalo, a můžeme si za to sami, že tohle to necháváme páchat. Pak to tady kolikrát vyrábíme v nějakých nedůstojných podmínkách, jako jsou ty různé dneska autobusy, takové ty už hodně špatné kvality. Takže máme tady posluchače, já ho zkusím přijmout, Romane, ještě, jo, prosím tě.
Ano, jasně.
Že vydržte chvilinku, hned budete ve vysílání, já vás propojím. Takže dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady vám volá Julek sestr Stachova, já jsem ten, co vám poslal na ukázku ty zmenšený fotky.
No výborně, moc krát děkujem.
Jinak fotky vznikly tak, že my jsme měli asi před 14 dny sraz bývalých ČKďáků, vyhozených samozřejmě z práce. A tyhle ty fotky mi poslal asi před 3 dnama můj bývalý vedoucí našeho oddělení. A je to vlastně ta ještě před likvidací, je někdy asi z 90. let, předpokládám. A jenom, abych to upřesnil, tak se jedná o ČKD, vlastně to jediný ČKD, který se do poslední chvíle jmenovalo ČKD Praha. A sice bylo to ČKD Praha dodavatelsko-inženýrský závod. A bylo to to nejslavnější ČKD, který vlastně umělo dodávat na klíč do celé země koule cokoliv. Jo? Rafinerii, elektrárnu, do Brazílie. Třeba si vzpomínám, že můj šéf, ten, co mi poslal ty fotky, právě dodával na klíč všechny měnírny s celou tramvajovou dopravou. A prostě my jsme uměli dodat na klíč jakýkoliv zařízení kamkoliv do celé země koule. Jako jo. No. To byl unikát. A jenom taková perlička. Jinak panu Rounovi, pokud bude mít zájem, tak může samozřejmě poslat i v původní velikosti asi 4 mega to má, jo? Pokud by o to měl zájem. A jinak jenom taková perlička. Stalo se mi asi před 10 rokama, že mě přepadly Tuaregové na poušti na Sahaře, kdy jsem si neuváženě udělal vejlet sám. Sebrali mě veškerý peníze, doklady, a když jsem viděl, že mě asi podřežou, tak jsem začal, protože umím trošičku arabsky, tak jsem začal řvat Ana Čiky, Ana Menalačiky, Ana ČKD. A když jsem řekl Ana Čiky a Ana Ček, jakože jsem Čech a Ana ČKD Praha, že jsem z ČKD Praha, tak mě normálně jejich náčelník se vrátil mi doklady, vrátil mi dináry, to bylo v Tunisku, dolary si teda nechali, zeptal se mi, kam jedu, tak jsem říkal, že se potřebuji dostat nějak autobusem do toho, do monastyru, a pak, že jedu ještě daleko vlakem, takže mi vrátili všechny peníze, ty jejich, a pomalu to mi popřáli šťastnou cestu, mi to zachránilo život, že jsem z ČKD.
Takhle to ale doopravdy je, jo, já si to pamatuju, jo, ty doby, a dneska se s tím taky právě setkávám, jo, tak to je skvělý, že i tenhle ten zážitek, že slyším i od někoho jiného na svobodném vysílači dokonce.
A jinak, jak říkám, já tomu říkám v uvozovkách, díky cestovní kanceláři ČKD Praha, jsem teda procestoval ze mě kouli, ať už Ázii, Afriku a tak, prostě kamkoliv jsem přišel, i soukromně, když jsem přišel do nejzapadlejší nějaký vsi, někde v nějakém prdelákově fázi nebo v Africe, tak když jste řekl Škoda nebo ČKD nebo Vítkovice třeba, tak většinou ty lidi jako věděli, jo. To bylo neuvěřitelný.
tak to je skvělý. A na co ještě vzpomínáte jakoby z toho vašeho působení? Byla by tam ještě nějaká historka?
Hlavně je tam taková zajímavá historka. Já jsem do toho ČKD nastoupil na doporučení po ukončení studia na strojní fakultě v Praze, protože za toho špatného komunismu, jak oni říkají, to bylo tak, že na ČVUT v těch posledních odborných předmětech, jako co byly ve čtvrtáku, v páťáku, už učili právě ČKďáci a lidi z různých fabrik. Tak si nás tam jakoby připravovali už jako pro praxi. No a když jsem teda hned nastoupil do toho ČKD Praha, tenkrát z toho dodavatelský závod, tak si vzpomínám, že tam bylo asi nějakých 1200 lidí a vím, že podle telefonního seznamu těch jako jak bych to řekl, těch neproduktivních, nebo tak prostě, co to jako řídili, ředitel a sekretářka a paní, co dělala cestáky a takovýhle ty, jak se tomu říkal, tenka THP, nebo jak se THC, ty se nevyráběli, jo, takhle, ty se jako buď řídili, nebo obstarávali.
Technicko-hospodářský pracovník.
No, tak teď bylo nějakých asi 50 lidí sedělo v tom v dodavateláku, A asi tak zbyly necelých 1200 prostě vydělávalo peníze, jo. A těsně před tím vytunelováním, nebo jak bych to nazval, tak si pamatuju, že ten dodavatelák měl 250 lidí. Montéry vyházeli všecky, to říkali, že budou nabírat Ukrajince z ulice, což je totální kravina, že jo. Takže to jsou vysoce specializované práce. A nás, techniků, co jsme vydělávali prachy, bylo asi 30, jo. Takže když si to spočtete, tak ten počet těch manažerů se hruba ze 100 násobil v té době po hadráku. Jo? Takže zatímco původně připadalo prostě na jednoho takzvaného manažera připadalo několik desítek makáčů, tak pak to bylo v obráceně, že každý, co jsme my vydělávali peníze, tak jsme živili několik desítek manažerů. Jako.
Já jsem působil v něčem podobném a my jsme zase projektovali právě elektrárny a transformovny v zahraničí. A my jsme dokázali jednu korunu, tak z ní vygenerovat dolar. Jo? To znamená, že za investici vlastně koruny, tenkrát té zlé československé, té komunistické koruny, tak jsme dokázali vlastně zpětně dovést dolar. Jo? Což jako považuji za výborný kousek, ale hlavně lidé tenkrát tím, že vycestovali ven, tak si dokázali za pár měsíců našetřit třeba na auto, jo, v Tuzexu, nebo si
přijít. No jistě, no. Tak to bylo standardní, když se člověk vrátil po nějaký době, dejme tomu po půl roce do zahraničí, tak si šel koupit do Tuzexu nový auto, jo.
No a to právě byla ta bonifikace, já to občas vysvětluju lidem, protože oni ani nevědí, proč se jmenovali bony, proč se říkalo bony. Bony znamenalo to, že prostě když třeba člověk byl poslaný na východ, nemusel jenom jezdit na západ nebo do třetího světa, tak vlastně za to, že neutratil ty peníze na místě tam, ale přivezli je státu a stát s nima pak mohl volně disponovat, tak nebo disponovat pro nějaké to obecné blaho tady, tak za to on dostal vlastně tu bonifikaci, tak proto se tomu říkalo bony. Já si pamatuju, že třeba bulharský leva právě potom byl úplně měl tu stejnou hodnotu v Tuzexu jako třeba švýcarský frank, jako jo, právě díky té bonifikaci, když člověk to měl ze služební cesty a nemusel to být jenom prostě nějaký expert nebo montér nebo něco takového, mohla to být letuška, pilot, prostě průvodčí ve vlaku.
Protože vlastně státu ušetřil ty prostředky, že jo?
Přesně tak, takže tenkrát byli...
Ono teda mimochodem ještě, když jste mluvil o tom vydělávání vlastně, nebo jak bych to řekl, o té produktivitě práce, jo? Mm-hmm. Tak já si pamatuju, že za těch zlejch komunistů, já už nevím, kolik my jsme tenkrát účtovali zákazníkům na hodinu, jestli to bylo 100 korun nebo kolik, ale vím, že ta fabrika z toho měla dost velký vejvar, jo? A teďka těsně před krachem, já už jsem si ty smlouvy dělal sám, protože ono, přestože tam bylo 220 těch manažérů, jo, tak oni nebyli vůbec schopní sehnat zakázky. Mm-hmm. Já vůbec nechápu, co tam dělali. Já jsem si ty kšefty musel schánět sám. A i ty smlouvy jsem si musel dělat sám, protože ani na to neměli čas, jo. A když jsem třeba tam nějakému zákazníkovi napsal, že chci jenom v uvozovkách 800 na hodinu, tak na mě řvali, že to je málo, že proděláme, že aspoň 1000, jo. A já z toho měl 160 korun i se všema bonusama, jako.
Jasně, jasně.
No a vy... Já nevím, kam ty prachy šly, jako.
Já teda teďko musím dát i prostor Romanovi, aby on se vás
zeptal. Jo, jo,
vás... Ne, vydržte, aby na vás zareagoval i Roman, protože třeba si s váma mluví nějaké interview, jestli byste mu poskytl i třeba do té výstavy, potom do toho nějakého toho, do té postprodukce, do té výstavy, nebo do něčeho takového, jako Romane. Romane, slyšíš nás pořád ještě? Jseš online?
No, jasně, poslouchám velice zajímavý rozhovor. Já jsem se tady teďka smál chvilku, protože jsem si vzpomněl na ten Tuzex, víš, a jak jsme vozili právě kvůli tomu Tuzexu, když jsme byli u moře, jak jsme právě šetřili v Bulharsku ty leva, aby jsme mohli nakupovat u nás Tuzexu, na to si pamatuju. Ale ono to mělo svůj smysl a jako stotožňuju se s tím. Na druhou stranu chci jenom říct, já jsem si vzpomněl, když kolega pan inženýr vyprávěl teďka o té situaci v ČKD, nebo co tam prožil, já jsem si vzpomněl, jak jsem na tu diskuzi s těma studentama, že je vlastně hodně překvapilo a koukali na mě, jak kdybych spadl z višně, když jsem jim říkal, že my jsme mnoho výrobků exportovali i do zemí nesocialistického tábora, jo. To bylo pro ně naprosto nepředstavitelné. Oni opravdu...
Tak já vůbec tím neslyším teda.
Já vás... Vydržte chviličku, já si vás zkontroluji, jak to tady je propojený. No, Romane, vydržte, ty taky chvíli vydrž.
Kontroluj.
Ze Skypeu do telefonu, no by to mělo jít, ale vy doopravdy, Romana, neslyšíte vůbec, jo teda?
Ne, vůbec. Musel bych si zapnout počítač a to by házelo vazbu.
No jasně, chvilinku, já se podívám, kde je nějaká chyba, ale já tady... Sluchátko host, já nevím, to teď... Romane, zkus promluvit ještě.
Mluvím. Tak já slyším všechno v pořádku, úplně krásně, tak možná nějaká... Je možný, že člověče nějaký z agenti z pravicových stran se vám nabourali už do systému a už je to tady, už nás blokují.
Chviličku, já tady dostávám A3, ale já A3 tady mám ze Skypeu mám zapojené. Teďko z telefonu do A3. Ne, chvilinku, vydržte, opravdu vydržte, ono to tady fakt není tak jednoduchý, jo. Tady je to docela hodně složitý a ono se to i vazbí uvnitř, jako, to znamená ještě, než já bych to slyšel, jo, to znamená, že mě to může ukazovat, ale ve skutečnosti ono se to potlačuje někde vevnitř, takže proto je to takový jako složitější. Romane, zkus ještě, prosím tě.
No já pořád slyším krásně, teda jako no, jako škoda, že nemůžeme s pánem komunikovat. Každopádně, kdyby se nepodařilo spojení, tak pánovi věřit, že budu určitě za prvý rád za ty velké fotografie, protože čím větší fotografie lidé posílají, tím je to pro mě užitečnější, protože je můžu pak dát i do tisku, protože samozřejmě chystáme do budoucna, nebo je to taková vize, konečně vydat nějakou současnou publikaci, která se bude týkat těch zničených fabrik. No a já jsem chtěl jenom říct, že jsem si vzpomněl právě na ty studenty, když se divili tomu exportu a my jsme toho exportovali skutečně hodně, jo, do těch nesocialistických zemí. Byť je to zvláštní a pro pravicové politiky nepředstavitelné, tak ale není problém dohledat si určitě exportní listy z různých archivů, z kterých to je patrný, že spousta věcí exportovaných šla i do nesocialistických zemí.
No mě tady radí kolega, abych si vypnul A3 a já když si vypnu A3, vy mě slyšíte nebo neslyšíte teďko, pane inženýr?
Slyším.
Takže pan inženýr mě slyší, i když si vypnu A3, takže mě slyší, i když mám já A3 u sebe na mikrofonu, tak když mám vypnutý, když ho mám šedivý. Protože kolegové mi tady na dálku zkoušeli radit.
Jo, tak v tom zbytečně... Nebudeme asi zdržovat ostatní posluchače, já se s panem Rounem, když tak nakontaktuju, pošlu mu telefon.
No, takže já tady mám nějakou chybu a nevím jakou. Prostě nejsem schopen to takhle poznat, ale je to v tom mixážním pultu, prostě v tom softwarovém, prostě něco, jo, něco je tady špatně, no, prostě bohužel.
To nevadí, tak nebudeme zbytečně zdržovat vysílání. Já pošlu panu Rounovi telefonní číslo, využiju toho, že jsem momentálně na hotelu s internetem, takže pokusím se prorvat ty fotky původní velikosti. A uvidíme, no.
Tak úplně skvělý. Roman to slyšel, takže Romane, můžu něco vyřídit ještě? Já to přetlumočím.
No určitě, že moc děkuju. Že moc děkuju, že určitě rád se s panem i sejdu, protože, jak říkám, chystáme i nějakou videodatabázi pamětníků, takže pokud by se v tomhle tom chtěl angažovat, budu jenom rád. Takže ať na sebe pošle kontakty a já se mu určitě ozvu.
Takže Roman moc krát děkuje. Říkal, že bude pro pamětníky určitě dělat ještě nějakou platformu, která se dá nějak zužitkovat ty postřehy a zkušenosti a tak dál. Bude moc vděčný, pokud mu dáte kontakt a on se s vámi zkontaktuje.
Bude výborný. Akorát jediná komplikace je v tom, že tím, že jak mě vlastně vyhodili z té práce, tak já jsem se dostal do situace, že jsem byl nucený prodat v Praze byt a vlastně mám tam možnost bydlet ještě asi 4 dny a budu v Praze končit.
Je, tak
jinak
to je škoda.
Já bych od Prahy tak daleko, že se do Prahy už budu velmi těžko dostávat. Mm-hmm. Ale určitě se s panem Rounem rád někdy nakontaktuju nějak.
Tak se budeme těšit, no, určitě něco vymyslíte, nebo vymyslíme, takže...
Jo, jasně, já nechci zbytečně jako zdržovat ve vysílání.
No, dobře, takže moc krát děkuji, já teďko zavěsím vás a zkusím vypnout a zapnout telefon, protože mi říká Pavel Hlávka, zakladatel Svobodného vysílače, že by to mohl být ten případ.
Jasně, děkuji a přeju krásný
taky
večer.
Taky hezký večer.
Držím palce.
Moc krát děkujeme za zavolání. Tak sluchátka zapojená, sluchátka vypojená a znova zapojená, tak doufám, že... A teď to musím nějak vyzkoušet, až někdo zkusí zavolat, jak to dopadne. A ještě nezabere tak konektory u externí USB. No, prostě Pavel Hlávka si myslí, že je to spíš hardwareová záležitost, než že by mě tam někde se něco nepropojilo softwarově. Takže bohužel musíme počkat, až někdo zkusí zavolat nějaký skokan, jako dobrovolník. Takže my jsme tady měli ještě kontakt od jednoho Romanového známého. Doufám, že se, Romane, slyšíme. Že...
Jo, já to tady právě čtu, to je Olda Duchoň, výborný komunista. My máme mírné rozpory ve vizích komunistické strany, nicméně já ho mám rád. A on se tady ptá, kolikrát jsem musel předělávat výstavu. Aha, ona si naráží na to, jestli ta výstava nebyla cenzurovaná komunistickou stranou. No já měl právě tu velikou výhodu, že jsem dostal volné ruce úplně ve všem. A já bych do toho ani jinak nešel, protože já pracuju většinou samostatně, to je taková moje nevýhoda, že jakoby kolektivní práce, kdy mě někdo diktuje, jak mám něco dělat, pro mě úplně není. A takže já jsem si tu výstavu společně naplánoval.
Už tady máme telefon zase.
Ano, ano.
Tak já ho zkusím přijmout, protože...
Zkus to a uvidíme, jestli to půjde.
Dobrý večer, jste ve vysílání, zkusíme teda se spojit. Halo, slyšíme.
Dobrý večer, slyším.
Tak a teďko, jak předtím byl ten problém? Problém byl v tom, že když mluvil Roman, tak ho neslyšel volající. Romane, můžeš teda zkusit promluvit teďko zase?
Dobrý den, já vás slyším dobře, tak jak to vypadá?
Slyšel jste teďko Romana, on vás fakt...
Takže Romana jsem neslyšel, Romana slyším ze sluchátek, z vysílání, aspoň
něco.
Takže
aspoň něco.
Ho slyším, jinak já jsem ten předskokán a jmenuje Oldřich Duchoň, takže jsem další do debaty, takže já mám mobil na jednom uchu a na druhém uchu mám sluchátka.
Tak pokud to nebude vazbit, tak to bude výborné.
Nevazbí to, máme to vyzkoušeno už.
Skvělý.
Už jsme ty problémy mývali s Helenkou při vysílání.
No, takže jestli můžeme já, takhle komunikovat, tak to bude výborný, jo. Tam můžeš zopakovat teda, co pan Oldřich dával jakoby téma k tobě a zareagovat na to.
No, v podstatě se ptal, jestli jsem tu výstavu musel předělávat, nebo kolikrát jsem ji musel předělávat. Nemusel jsem, Oldo, předělávat výstavu, protože já už jsem to tady říkal před chvíličkou, já jsem do té výstavy šel pod podmínkou, že si ji budu dělat podle svýho. Samozřejmě s využitím části materiálu Klubu společenských věd sekce regionálních dějin, kde jsem použil část už sebraných materiálů, použil jsem část vlastních fotografií a část fotografií, které jsem dostal od dárců. A všechno jsem si to dělal sám, to znamená vlastně ta výstava proběhla sice probíhá v prostorách strany a za pomoci akciové společnosti Futura, a nicméně nikdo mi do toho nemluvil, což byla veliká výhoda. A musím říct, že jsem čekal, protože ta výstava je můžeme říct třeba lehce radikální, protože jsou tam témata, o kterých někteří členové naší strany neradi mluví, protože nechtějí otvírat historii. Já jsem se do toho opřel s velkou verbou, protože mě historie baví a chci odkrývat tato témata. A v podstatě jsem čekal nějakou reakci, jako politickou, žádná negativní reakce nepřišla, jenom pozitivní, a jsem tomu rád. Takže takováhle situace. Nic jsem předělávat nemusel a zatím možná po dnešním vysílání dostanu befel tu výstavu sundat, ale teď si dělám legraci. Ne, ta výstava má úspěch. Tím, že tam chodí lidi, tak si myslím, že to je vynikající a nevěřím, že by někdo mě něco nařizoval. Zatím k tomu nedošlo a nevěřím, že by k tomu došlo do budoucna.
No 60 studentů, to je docela dobrá porce. A teď poprosím pana Oldřicha, já jsem si vypnul vstup do telefonu, on by mě neměl slyšet z telefonu, měl by mě slyšet až z vysílání, stejně opožděně jako Romana. Funguje to tak?
Já slyším z vysílání a i z telefonu.
Aha, tak tady je to úplně nějak všechno divně, protože mě to poradil právě Pavel Hlávka, že pak by to mohlo být v pořádku, takže já jsem si u sebe v mikrofonu jsem si vypnul A3 a přesto mě pořád pan Oldřich slyší i z telefonu. Neslyší mě jenom z vysílání, ale i z telefonu.
Slyším v telefonu, slyším o něco dřív a to se zbytek se sklouzává, ale to nemá nic vliv na to, aby jsme nediskutovali, nedotáhli to do nějakého konce rozumného. Já jsem Romanovi tu otázku položil z toho důvodu, protože já jsem si zažil své v té budově, on to ví, mám pocit, že on dneska už také není členem té party, já také už nejsem členem té party, jestli to neví, takže od 1.4. bylo mi odebráno členství, takže už s tím dohromady nic nemám. No a právě jsem reagoval na to, že když si tam byla výstava ohledně Korejské lidové republiky, kterou jsem dělal já ještě s jedním kolegou, no a byla z toho ostuda, která se neustále i prohlubovala. A cenzurovalo se.
Romane, slyšíme se, jsi tam?
No, jo, já jsem slyšel, teď jsem tam trošičku neslyšel, ale to byla výstava Korejské lidové republiky. Jo, no tak o tom já vím jenom to, že se tam opravdu tato výstava upravovala, protože tam byly stížnosti, že jde o propagaci šéfa korejské komunistické strany, respektive Severní Koreje. Já o tom moc nevím, takže k tomu se vyjádřit nemůžu. Vím, že četl jsem v médiích, že tam došlo ke změně nějaké fotografie. Nevěděl jsem ani, Oldo, že jsi tu výstavu dělal ty. Já jsem ještě stále členem partaje, ale taky si s některými lidmi užívám. Nicméně můj problém je ten, že já si spíš užívám s členy strany tady v okrese Ústí nad Orlicí, kteří se mě snaží zbavit, protože jsem přemíru aktivní a tím se možná bojí, že jim třeba něco chci vzít, ale já svoji práci v Komunistické straně Čech a Moravy dělám, protože jsem komunista a budu komunista a to mě nikdo neveme. Takže k tomuhle nemůžu nic říct, jenom to, že já jsem žádnou cenzurou neprošel, naopak v té výstavě mě pomáhalo poměrně dost lidí z vedení strany. Víš, že tam v úvodní slovo říkal Stanislav Grospič, místopředseda strany, a první místopředseda strany Petr Šimůnek. Velkou pomoc mě, pomohla mi samozřejmě Futura poměrně hodně, pomáhá mě tiskový odbor strany, takže já jsem k tomuhle nemůžu vůbec říct nic špatného. Já jsem s tou výstavou neměl žádný problémy, naopak mě hodně pomohli. A teď bude spíš záležet na tom, jestli okresní výbory KSČM mi pomůžou tu výstavu dostat do regionu. Tam možná bude ten zásadní problém, jenom aby Pavel pochopil a posluchači pochopili ty spory. V každé politické straně se tvoří určité frakce, pokud tomu budeme říkat takhle. V naší straně se tvoří ne úplně frakce, ale samozřejmě rozdílné názory právě na tu budoucnost té strany a na tu formu toho socialismu, který chceme. Jo. Protože část komunistů uctívá, nebo většina komunistů samozřejmě ctí učení Karla Marxe, a pak část komunistů ctí učení marxismu-leninismu, což je zas úplně něco jiného. Část komunistů se přiklání k radikálním komunistům, kterým se říká stalinisté, nesprávně ovšem. Takže s ohledem na fakt, že členů KSČM je 27 tisíc, tak těch rozporů tam možná nuančních, nevím, je spousty a týkají se právě toho rozdílného pohledu na věc. A já ale musím říct, že poslední dobou, a co se týká práce v budově strany, jsem skutečně neměl žádný potíže. Měl jsem je jinde, měl jsem je u sebe na okrese a věřím, že je brzo vyřeším, protože já si pracuju prostě podle svýho. Já si do ničeho mluvit nenechám a pracuju tak, abych dodržoval stanovy strany, a pokud mě někdo bude mluvit do své práce, no tak já kdykoliv můžu stranu opustit, protože komunistu nedělá členství ve straně, ale jeho přesvědčení. Já jsem členem KSČM, jsem přesvědčený komunista, zatím ve straně zůstávám a rád v ní zůstávám. Uvidí se, co bude po sjezdu, protože sjezd, který bude v příštím roce, rozhodne o dalším směřování strany a tam se budu rozhodovat, jestli ve straně zůstanu či nikoliv. Zatím jsem ve straně rád.
Tak to bylo hrdé slovo a asi komunisty. Teda. Já teda u komunistů jsem nikdy nebyl, nejsem, jako s některými z nich se znám, ale já jako je nějak nerozlišuju, jestli je to komunista nebo není to komunista. Já prostě vždycky beru člověka, jestli je pozitivní nebo negativní, anebo jestli dává přínos lidstvu nebo vůbec tomu svému okolí, nebo jestli je naopak zátěží. Jo. A myslím si, že bohužel, jako, že nemůžu říct, že u komunistů, že by to bylo moc lepší, tak jak je znám s tím průměrem jakoby těch lidských kladných i záporných vlastností, než je to někde jinde, jo? Že prostě všude se najdou lidi dobří i špatní. Prostě spíš jsem rád, že i tam člověk může najít lidi, se kterými si rozumí. Jo? To mě těší, že to určitě nejsou ďáblové nějací, jo? Prostě tak, jak mainstream se snaží naopak jakoby očerňovat. Jo? Takže to mě dělá radost, jako, že mě to upevňuje v tom mým názoru na život a vůbec na svět, že neexistuje jako hodný Čech a zlý Němec. Jo, že existuje jak zlý Čech a zlý Němec, tak i hodný Čech i hodný Němec, a takhle je to všude po světě s každým. Jako, jo, samozřejmě můžou tam potom být nějaké jakoby odchylky v tom náhledu prostě na svět okolo sebe, ale neznamená to, že je úplně veskrze, že ten člověk by byl takhle úplně jakoby špatný. Takže musím Romanovi i dát obdiv v tom, co se snaží napravovat i v tom svém okolí prostě, protože samozřejmě nikde ta cestička není úplně umetená, jo, a že samozřejmě za tomu slouží taky dík, jo, prostě, že i tam uvnitř komunistů, že on to tam vylepšuje, že to tam dává do plusu, protože Roman bojuje prostě s tím zlem ve světě. Já mám takové svoje heslo a použili to dokonce i novináři z mainstreamu, když se mnou dělali jednou nějaký rozhovor, že kdo nečelí zlu, tak automaticky se stává jeho součástí. A mně se líbilo, že v tom rozhovoru, že oni to nakonec vypíchli. Já jsem se bál, že mi tam umyjou hlavu, ale takže tak, no. Takže, pane Oldřich, jste tam ještě?
Jsem, poslouchám.
No, co k tomu říct? No prostě já říkám, to byla i odpověď částečně vám, jo, že prostě všude jsou lidi takový i makový, jo, a spíš jde o to, aby si člověk okolo sebe vytvořil, a teď už mluvím hodně obecně, teď už je to i nad rámec tady toho pořadu dnešního, ale je to i o tom, o čem ten svobodný vysílač je. Že já říkám, že 5 lidí, se kterými jste v nejbližším kontaktu, tak ty vás utváří v tu danou chvíli. Jo. To znamená, že nemůže člověk si každého vybírat. Jo. Nemůžete si vybrat příbuzné, nemůžete si vybrat sousedy. Ale můžete určité lidi jakoby preferovat v těch kontaktech a s určitými lidmi ty kontakty potlačit. A pokud vám tam někdo nesedí, tak je lepší prostě najít si lidi, jako je Román nebo další. Já říkám i mezi komunisty určitě spoustu skvělých lidí, na které jsem někde narazil venku, jako mimo. Samozřejmě já mezi ně nechodím úplně jako mezi komunisty. Ale narazil jsem na ně, věděl jsem, že jsou komunisti a vůbec jsem neměl problém jako nějaký mezilidský. Takže věřím, že i u nich, že se to dá takhle, jakoby, že se člověk může udělat takovou nějakou tu svoji skupinu, kde se cítí dobře. Jo? Že nemusíte před každým se kořit nebo každýho brát jako úplně rovnocenného partnera, prostě, protože pak byste se vyčerpal a samozřejmě by to degradovalo i veškeré vaše úsilí a mohlo by se to na vás podepsat. Prostě. Takže to je jedna moje rada, jo, jestli si můžu dovolit vůbec jí tady vyřknout vůči vám.
Já naprosto souhlasím s tím, co říkáte, pane kolego. Akorát, že já oproti Romanovi mám zážitky docela zajímavé. Já nebudu dále to rozvádět. Já, když jsem vstupoval do KSČM, tak jsem měl představu, že to jádro, to větší jádro má, když to řeknu lidově, takový pajšel jako já. A tam jsem se škaredě zmýlil a jsem zapomněl na obyčejné lidské vlastnosti.
No ono to takhle je, vy nesmíte vidět jako anděli, jo? Jako že někdo, když je u komunistů, tak automaticky, že je pro vás světec,
to,
nebo
to? Vůbec ne. To vůbec ne. To je právě to problém i vlastně celospolečenské u nás, že společnost se nedokáže dohodnout minimálně na 5 zásadních bodech, za kterými by měla jít, aby se to někam vůbec pohlo. A to je problém ve všech politických stranách. Ale to, říkám, je to na jinou debatu, nebudu to rozvádět, je Romanovo solo ohledně jeho výstavy. Já jsem to neviděl, já jsem viděl pár obrázků na Facebooku. Já jsem zažil minulý systém, měl jsem k němu 1 000 000 výhrad, ale tady k tomuto systému mám 2 000 000 výhrad.
No, ono to tak je, no, že člověk teprve, když má srovnání s čím, tak dokáže to porovnávat, protože v té době, když to berete jako jediné měřítko, tak vlastně nemáte na tom ani co kritizovat, ani co obdivovat. Teprve když se posunete někam jinam, tak zjistíte, co jste ztratila. Moje paní má takové zase jiné moudro a říká, že teprve člověk, když o něco přichází nebo o to přijde, tak pozná vlastně, jaké to bylo. Jo. Prostě do té doby si toho ani neváží, že je to taková ta lidská přirozenost, že si toho vážit ani nemůže prostě. A moc krát v životě se mi tohle vyplatilo si to představit, že vlastně něco, co člověk má, může to být věc, může to být nějaký mezilidský kontakt, může to být ovoce, může to být daná chvilka, kterou prožívá, tak vlastně i tím si může představit, jakou to má hodnotu. Jo. Prostě nějaká obecná rada jiná na to asi není. No. Že prostě samozřejmě dřív jsme byli zvyklí věřit starším lidem mezi námi, protože se to vyplácelo, ale pak nám vymyli hlavu různými multimédií a filmy a Hollywoodem a další produkcí, takže najednou jakoby to stáří začalo ztrácet ty své hodnoty. No a dneska vlastně, když už zase začíná to praskat, vlastně taková ta krusta jakoby toho Hollywoodu a toho vymývání hlav a vůbec mainstreamu, tak zase začínáme si vážit vlastně těch zkušeností, těch nadgeneračních, jako těch starších lidí, protože kdo může mít zkušenost z těch jiných generací než ti nejstarší vlastně, no, to srovnání. Haló, haló, pánové, jste tady ještě?
Jo, já jsem tady, prosím tě, já se omlouvám, já zároveň já poslouchám, jsem. Zároveň čtu příspěvky, který mě přeposíláš od posluchačů. Já jsem se tady začet do toho jednoho, takže jsem poslouchal na půl ucha, ale jsem tady.
Jo, v pohodě. Ono nějak to tady přestalo totiž šumět. Já občas slyším nějaký takový ten šum, jako jak vy se tam pohybujete, ale teď to najednou začalo být hodně čisté. No, tak jsem se bál.
Protože já mám profi mikrofon a já si ho vypínám, aby nebylo slyšet moje pokašlávání a tak.
Vidíš? No, tak to jsi skvělej, jo. No, pane Oldřichu, ještě máte něco zajímavého, co byste nám tady přispěl do dnešního pořadu? Máme čas ještě, jo, ale budeme muset potom přejít i k nějakým podnětům dalších posluchačů, co jsme dostali tady.
Přesně tak, ať dostanou prostor jiní, a prostor na svobodném vysílači mám. Roman, jestli to neví, tak dělám s paní Helenou Suchou Ryšavou Studio Helen a Slovo občana a může si poslechnout mě tam, kam si zveme různé hosty. Už jsme tam měli třeba pana Baštu. Včera jsme tam měli skupinu Maxiky a frontmana Pavla Vohnouta. V pondělí by tam měl být Petr Hampl a ve středu mám domluveného Jaroslava Foldinu. Ale to asi bude až na večer, nebude to ve studiu Helen, protože to budeme dělat s Pavlem Hlávkou společně. Takže to je pozvánka i pro posluchače, že se dozví spoustu věcí.
Já si Helenky...
A nechám teď prostor ostatním posluchačům.
Počkejte, vydržte ještě chviličku, jo. Já si Helenky moc a moc vážím. Prostě
já
za...
poslouchám rádio i tak.
Jasně, skvělý. Uh-huh. Já si Helenky moc vážím právě za to, co dneska dělá i pro svobodný vysílač a samozřejmě i za to, jak zachránila určité hodnoty, které zanechal tady Mirek Ransdorf prostě po sobě. A za to jí doopravdy slouží obrovský dík. A ještě vás chci zneužít, když vás tady slyším. Jo. Jestli, když vypnu to A3, jestli mi potvrdíte, jestli mě slyšíte nebo ne. Jo. Takže slyšíme se teďko nebo se neslyšíme na telefonu? Vyloženě v telefonu ještě, rychle. Jako.
Teď se neslyšíme v telefonu.
No tak to vypadá, že to funguje.
V telefonu neslyšíme.
A můžeme to ještě zkusit obráceně, že Roman na vás promluví. A že vy zkusíte, jestli slyšíte Romana už přímo v telefonu?
Může, samozřejmě.
Romane, můžeš promluvit na pana Oldu?
Jasně, můžu promluvit. Oldo, já jsem tě hrozně rád slyšel, no určitě si tě poslechnu, já jsem na svobodný vysílač chodím docela často, takže já už jsem si to tady i poznamenal a určitě se stanu pravidelným posluchačem.
Takže já, když jsem byl zatlumený, tak...
Neslyším Romana v telefonu.
Neslyšíte Romana v telefonu, ale mě jste slyšel v telefonu, když jsem byl zahlušený. Takže pořád to nefunguje. Já tady zkouším právě, Pavel Hlávka mi radí nějaké prostě fígly, které jsou hardwareové, tady různé milimetry jako vysouvat a zasouvat sluchátka a podobně. No, ale prostě doopravdy pak se nemůžu soustředit už ani na ten pořad, jo, je to zase škoda. Takže jako budeme to muset risknout a dobru si to nějak dokonce dneska
Můžeme to vyzkoušet jindy.
Právě, aby jsme tím nekazili.
Zelenou máme za sebou.
Aby jsme nekazili program jako ten dnešní a posluchačům.
Ale nechodí to i profesionálům, nechodí to Luboši Ksaverovi Veselému.
Bohužel.
Někdy potřeba, takže nedělejte si z toho žádnou paniku. Rozumný člověk a normální to chápe, že je to jenom technika a že se určitě nikdo nesnaží to dělat tak, aby to nefungovalo, ale aby to fungovalo. Mimo jiné, Luboše Ksavera Veselého máme taky rozjednáno.
Takže moc krát děkujeme za zavolání. Přejeme co nejlepší posluchače, co nejlepší hosty u vás a u Helenky v tom vašem počínání společném. Takže Romane, rozluč se taky. Kolega tě uslyší teda až z rádia, vlastně s malinkým zpožděním. Pak asi teda dáme ještě jednu písničku a pak už to dojedeme do konce, se myslím, jestli s tím souhlasíš, Romane.
No, určitě budu rád. Oldo, hrozně rád jsem tě slyšel a určitě se stanu tvým posluchačem, pokud mi to čas dovolí. Poznamenal jsem si tvoje hosty dokonce i, takže tak. No, měj se hrozně hezky, já občas na tebe narazím na internetu ve tvých článcích, takže tě také na dálku sleduju. Moc tě zdravím, měj se hezky, ahoj.
Takže...
Jsi sám, zdravím taky a přeju vám úspěšně dokončení pořadu.
Takže hezký večer všem, děkujem moc krát a hezký večer všem posluchačům. Kam nám můžete psát, tak zopakuju ty kontakty ještě jednou pro posluchače, kteří třeba přišli později nebo si to nestačili poznamenat, takže jsme Studio Slován, je tady dneska Roman Roun jako skvělý host, děkuju moc krát Romanovi, že je tady zase mezi námi. A můžete nám buď volat do studia na 607-777-455, nebo nám můžete psát na live.studioslovan, to je Skype, tak ještě jednou Skype live, jako anglicky live.studioslovan, a nebo psát na e-mail studioslovan@gmail.com, dohromady se to píše, to studioslovan, to znamená studioslovan, bez tečky, bez pomlčky, @gmail.com. My teďko zahrajeme písničku s Romanem, pak dáme jednu básničku od špičkového našeho přispěvatele. Je to mistr verše Marek Řezanka, opravdu já si ho moc vážím, on vždycky do těch mých pořadů udělá jednu, dvě básničky, někdy i víc, podle toho, co se děje ve světě nebo co se děje u nás doma v havlující Gotlině. Já to tady vždycky pustím, je to v autorském přednesu přímo od něj. Takže je to čerstvá věc, kolikrát je stará jenom několik hodin, když se stane ta událost, nebo když to mistr Marek, když to zbásní. Takže potom budeme zase s Romanem pokračovat. Takže hezký poslech a příjemný, teď už začíná večer, tak příjemný večer. A pouštím vám zase Ivana Kupalu, skupinu, a jmenuje se ta píseň Starý.
Погуляла, да я свое куда летю не до края.
Probuzení. Ve spánku přišla malá noční můra. Zdal se mi svět, kde vše je na ruby. Kde na jediné, že je kladen důraz. Na pokrytectví, co vše zahubí. Bylo to strašné, kdo si silně dupe. Viděl jsem jasně, jakže vyrobí ve školách z chytrých dětí zcela tupé a jak je skulek součást výzdoby. Jedna a jedna, dávno jsou prý 300. Dokonce je to součást osnovy. Kdo řekne dvojku, ať se rovnou chystá na proces, jenž mu víru obnoví. Udatnost jako zbabělost se trestá. Pravdomluvné vždy ze lží osočí. Na místo činů vládnou velká gesta a sliby dávno páchnou pomoči. Svobodná vůle, mozek střeží čipy. Umění jen to, co nic neříká. Nemyslet, neznat. Tohle vše vám vštípí. Jediné zbýt má díra veliká. Necítit, ctít jen pindkód svého čísla, které vám s prvním vzdechem vyrazí. Pak už vás mohou bez problémů vyslat s razítkem a též všemi výkazy. O právech denně řeči mnohé vedou. Kdo se však svého práva dovolá? Rodina nemá vůbec žádné krédo. Místo ní vznikla první kontrola. Bezcitní lidé, kteří děti zlomí, až se z nich všechna radost vypaří. Byť bylo hrozně blízko do pohromy, každý má světlý zítřek v diáři. Každý má léky, aby nebyl zdravý. Doktoři v tom snu totiž neléčí. Závislost už vám dožil jehlou vpraví se slovy, teď jste v skutku v bezpečí. Budím se hrůzou, celý nevyspalý. Hlavně, že úzkost rázem pomine. Všude je tma, jen co si bliká v dáli. Seznam všech věd, jež budou povinné.
Takže to byl mistr verše Marek Řezanka. Já doopravdy Marka si vážím, patří mezi 2-3 prostě nejšpičkovější podle mě básníky současné chvíle tady v Havlující Gotlině. A jestli máte zájem třeba k Vánocům nebo k tomu novému roku, k tomu slunovratu, se potěšit jeho básněmi a pomoct mu Markovi, on samozřejmě není to žebravý nějaký básník, ale určitě by ho to potěšilo, tak můžete, pokud máte čtečku nebo si ji chcete stáhnout, tak můžete Markovi balady a další postřehy o době na hlavu si stáhnout. Je na to několik linků, které najdete v archivu pod mými pořady. Já se mu za to revanžuji vlastně tady tím. Nebylo to, že vůbec on by mě o to žádal, ale mě nějak napadlo, že když nám poskytuje už tolik básní, už jich doopravdy je několik desítek do toho mého vysílání, že bych mu mohl takhle se revanžovat. Takže pokud máte třeba i přírodněji laděnou poezii, tak tam najdete taky linky vždycky pod tím pořadem, který budu mít s mými hosty. A už jsem to začal u profesora Jaroslava Šestáka tuhle sobotu, co jsme měli ten pořad, takže pokud tam zabrousíte do archivu, tak to tam najdete. Najdete tam vlastně ty způsoby, jak můžete třeba ty básně Marka Řezanky si stáhnout. A najdete tam třeba právě i na tu přírodně laděnou poezii, najdete tam společenskou kritiku, dokonce detektivní tvorbu. Marek píše i detektivky a textuje třeba i v angličtině, textuje taky skupinám třeba texty a podobně. Je to velice zajímavý člověk a já si ho velice vážím, takže tímhle tím byste mohli se mu taky revanžovat za to, co on tady pro nás poskytuje vlastně do těch mých pořadů a do toho našeho společného vysílání na Svobodném vysílači. Takže to je k Markovi, takže to byla jeho druhá báseň dneska, kterou věnoval do toho našeho vysílání, autorský zarecitoval. Teďko Roman Roun, doufám, že si trošku občerstvil, že je už zase mezi námi. Romane, jak se cítíš?
Já se cítím báječně, takže v pohodě.
Tak to je úplně skvělý. A nám už zbývá tak asi 20 minut, protože pak budeme mít zase technické předávání, vysílání a bude tam určitě ještě nějaká písnička na rozloučenou, takže máme tak 20 minut na to, abychom konečně probrali zase další palčivou věc, to znamená, která se týká toho rozjitřování vztahů vůbec mezi Slovany, vztahy směrem na východ, k Ruské federaci, kde se teďko neblaze se na tom autorsky podepsal jiný velikán, teďko už v vozovkách, tady blízko Prahy 5, to znamená blízko těch míst, kde bydlí jak Marek Řezanka, tak třeba profesor Šesták, bydlel Karel Gott, bydlím já a je to taky náš skoro soused, ale bohužel se za ním musíme spíš stydět, takže to je ten Pavel Novotný, jo, to je ten ODSák vlastně, který starostuje v Řeporích, takže Romane, ty jsi byl připravený se k tomu vyjádřit, domluvali jsme si, že to bude i část našeho dnešního vysílání, ale tak nějak přirozeně a příjemně nás překvapili pan inženýr Šustr a tvůj kamarád Olda, takže tím jsme si to trošku posunuli na ten závěr, ale o to více tomu můžeme teďko věnovat, takže dávám ti slovo a teď už budu ti málo do toho vstupovat, je to na tobě.
No, vstupuji klidně hodně, já jsem rád, když můžu reagovat jako na dílčí reakce. No, já jsem chtěl v podstatě říct, že Pavla Novotného znám strašně let. Osobně jsem se s ním viděl asi jenom jednou, nicméně jsme komunikovali velice často, protože tím, že jsem mnoho a mnoho let zastupoval české umělce, tak jsem zcela logicky přicházel do styku s bulvárem a Pavel Novotný pracoval mnoho let jako bulvární novinář, jeden čas jako šéfredaktor takového hodně bulvárního týdeníku Spy a pak jako spoluzakladatel a šéfredaktor internetového deníku bulvárního Express. A já jsem si vždycky myslel, nebo byl jsem přesvědčen o tom, že Pavel Novotný je exhibicionista, možná narcista, člověk, který je rád středem pozornosti, ale že to je v podstatě součást jeho bulvární práce, tedy provokovat, protože ať si kdo chce, co chce říká, tak bulvár bohužel je součástí kapitalistického konzumního způsobu života, protože bulvární média lidé kupují a pokud je kupují, tak bulvární média budou existovat. No a bulvární novináři se často chovají daleko, daleko za hranicí morálních hodnot. A takže já jsem ho bral, to jeho chování v pozici bulvárního novináře, kdy se snažil provokovat za každou cenu, jsem bral. Jo, říkal jsem si, no tak co, tak je to jeho způsob chování, chce tím získat nějakou pozici na trhu, chce se tím zviditelnit, aby posílilo to svoje bulvární médium, tu čtenost. Nicméně ve chvíli, kdy mě označil za kreténa, jako všechny voliče Miloše Zemana, tak jsem si začal říkat, ale a už tady máme dalšího člověka, který z pozice slavné osobnosti, nebo využívá tu pozici slavné osobnosti, kterou získal k politikaření. A to se mi samozřejmě už nelíbilo, takže já už to jeho chování sleduji s despektem. Na druhou stranu platí pravidlo, že čím více mediálního prostoru budeme dávat takovýmto lidem, tak tím více se jim to bude líbit. Oni prostě chtějí provokovat. Já nepopírám moje zklamání z chování Pavla Novotného. Říkám, uznával jsem ho jako bulvárního novináře, ale některé jeho názory mě překvapily. Já jsem teďka našel někde rozhovor z roku 2017, z pravicového internetového média Forum 24, které mimochodem nedávno taky o mě legračně psalo a nějak mě taky nemají úplně rádi. No a on tady třeba píše, že moc se Moc se asi práce s politikou neslučuje, ale mě to baví. Jsem člen ODS, fandím Slávy, tatínek je Žid, to jsou takové kódy. Nekandiduje se mi u nás na vesnici dobře s mou pověstí a logem ODS nad hlavou, ale na druhou stranu musím říci, že kdybych nebyl členem ODS, tak stejně jako živnostník nemohu volit nikoho jiného než Kalouska nebo ODS. No, to už jsou takový jako zvláštní postoje. Já jsem živnostník 30 let a nikdy jsem nevolil pravicovou stranu. Vyplývá z toho, že jsem snad špatným živnostníkem. Ono, víš co, tohle je to právě to škatulkování, který v demokracii nemá co dělat, respektive je to věc názoru každého individua, ale fakt, že živnostníci by měli volit pravici, protože pravice pomáhá živnostníkům. Naopak, těm úplně mrňavým živnostníkům vláda, pravicová vláda pana Nečase a dalších házela jenom klacky pod nohy, takže tohle to je zrovna nesmysl, na který jsem chtěl reagovat. To, že tady zmiňuje, že tatínek byl Žid a takovej jsou kódy, nevím, co tím myslel, že teda když má v krvi židovskou víru, že by měl být pravičák, nevím. Prostě tím chci říct, že některým jeho prohlášením já vůbec nerozumím. Já furt nad tím přemýšlím, jestli si jako ještě dělá legraci a je to recese, nebo to fakt myslí vážně, jo. Jestli jde opravdu za tu krajnost, na tu krvavou recesi, anebo jestli to skutečně myslí vážně. No ale co se týká té poslední události, kdy teda mluvil a podporoval Vlasovce, podporoval krvavého Ferdinanda, jak se vlastně říká, i když on nepřímo podporoval, on se tam zmínil o Vlasovcích, který spolupracovali právě s krvavým Ferdinandem, což byl maršál Scherner, a později se otočili proti němu. Já tomu nerozumím. Já nevím, co tím, jestli se chtěl zase zviditelnit, jestli mu chyběl mediální prostor a potřeboval něco takového udělat, a jestli mu tolik chybí zrnko empatie a udělal to jenom proto, aby se zviditelnil, a nebo to udělal skutečně proto, že tomu věří. Obě ty varianty jsou špatný samozřejmě. A proto musím říct, že ty reakce, ty negativní reakce, které přišly ze všech stran, mě vůbec nepřekvapujou, a chtěl bych vlastně se někdy přečíst, co na ně řekne Pavel Novotný, jestli lidi, kteří reagují kriticky na postavení pomníku Vlasovcům, jestli je nazve taky kretény, což je pravděpodobné, anebo jestli se ocitne v nějaké skutečně konstruktivní diskuzi, kde bude diskutovat na základě faktů a ne na základě urážek. Nevím. Nevím, co z toho dál vyplyne. Zajímal by mě i tvůj názor, Pavle, co ty si o tom myslíš, protože ty jsi tu situaci sledoval velice pečlivě oproti mně, protože já jsem reagoval v podstatě na ten den, kdy poskytoval ten rozhovor ruské státní televizi. A to, co se dělo potom, jsem vlastně zběžně sledoval. Vím, že tam byla i reakce českého právníka Stanislava Novotného. Tak zkus o tom něco říct ty, protože mě to zaujalo velmi, ale ty o tom víš mnohem víc.
No, jestli já můžu se k tomu vyjádřit, já tam vidím rukopisy prostě tajných služeb, jo, prostě nebo takového toho řízení z pozadí. Já jsem vyrůstal v prostředí, kde tyhle ty věci se děly, naštěstí teda moje rodina byla přísně technicky orientovaná, takže nás se to netýkalo, ale byli jsme takový pozorovatelé jakoby toho, jak se vyřizují účty ve vysoké politice na východě, na západě, v rozvojových zemích, v diplomatickém sboru třeba tady, tenkrát v Československu, ale i v zahraničí, prostě jak fungovaly diplomatické mise. A prostě vždycky, když jsem třeba obdivoval jakoby ten svět té diplomacie a já nevím, těch Mercedesů a diplomatických imunit a bezcelního zboží a blablabla, tak vždycky maminka už od malička mě upozorňovala a říkala, diplomat prostě to není jednoduché povolání, to prostě musíš na jednu věc myslet, další věc chtít docílit, a o třetí věci mluvit v tu danou chvíli. Jo. A veškerou činnost tak musí zapouzdřovat, podobně jako jsou ty babušky, prostě takový ty, jak se sem dováželi z Ruska, jestli si pamatuješ, nebo ze Sovětského svazu, takový ty,
no, jasně, jasně.
Jak byly poskládaní do sebe, tak stejně musí být každá tvoje činnost, musí být takhle zapouzdřena, aby když přijdeš o ten vnější obal, tak aby si měl pořád další a další obaly. Jo. A samozřejmě v určitou chvíli to, co je uvnitř, jako úplně takový to jaderko, taková ta jaderková, ta poslední bábušička, jako, jo, tak to musí být to, co, čeho chceš docílit. Jo. To znamená, chceš-li Trabanta, žádej Mercedes a takovýhle různý věci. Jo, prostě. A samozřejmě vždycky v životě, když potkám takovýhleho člověka, jako je třeba Novotný, s takovou divnou, jakoby, jak to říct, rodinou, kulturou nebo tím pozadím a podobně. A když se začne takhle divně chovat, tak samozřejmě hned si to začínám jakoby uvědomovat, že ty vnější jakoby ty věci, že on někde běhá v tangách a že vystrkuje břicho jako pupkovatý ven a tak dál. Takže tohle to jsou ty krycí mimikry. Jo. To je to, když po něm někdo vystartuje, aby neviděl a neodhadnul, co má uvnitř. Jo. A většinou takovýhle nedůstojný forem, tak se právě dopouštějí lidi, kteří jsou nějak vydíraní, to znamená zavázaní, uvázaní, třeba jeho tatínek nebo ještě nějaký jiný předkové tam mohli být uvázaní a oni už jenom fungují, jsou zakuklený prostě a musí fungovat určitým záměru. Já to třeba popíšu tak, že kdysi byl nějaký boss podniku zahraničního obchodu a jednou jsem potřeboval se s ním o něčem poradit, nějaký známý scháněl nějaký náhradní díl a on už tenkrát za toho zlého bolševíka měl Mercedes, tenhle ten člověk, a chtěl jsem za ním vyrazit a můj tatínek mi říká, ale za ním nechoď, on je sledovaný. Já říkám, no a proč není zavřený? A on říká, tatínek, no protože oni mu dali domácí vězení, ale musí chodit do práce a oni teďko sledujou, kdo za ním ještě chodí, jako jo, prostě. Takže on byl taková ta mucholapka, tenhle ten člověk, jo, a tatínek říká, radši tam nechoď, protože může se ti stát, že potom zbytečně by si na sebe připoutal nějakou nežádoucí pozornost. A takovýhle různý hry a šarády a podobně, tak v těch kruzích je to úplně normální. Jo. A právě vždycky, když někdo začne se chovat nestandardně, tak okamžitě si vybavím, že něco zatím je. A já si samozřejmě říkám, že tady může ta hra být různá. Jo. Může to být hra, aby doopravdy on třeba jenom rozdráždil okolí Ruska nebo ruského velvyslanectví nebo s ním spojených nějakých jakoby novinářů, kteří jsou třeba alternativní a podobně, aby se ukázalo, kdo tady za koho kope. To může být jeden důvod. Druhý důvod je, že on hraje na obě strany, nebo je vodění dokonce i tou druhou stranou, jako tou, která je spíš na té naší straně barikády a má rozdráždět vlastně vůbec jenom celou tu hru, podobně jako jsou ty teorie her, kdy se udělá chaos a jenom ten, který vlastně má nějaký předstih nebo náskok nebo má víc cinklejch karet, protože se na to připravil, tak ten samozřejmě tu partii vyhraje, jo, protože ono nevyhrává se jednotlivá, jak se tomu říká, ta bitva, ale hraje se o celou válku, jo, prostě není důležité jasný. Vyhrát tu konkrétní bitvu, ale vyhrát celou tu válku. Takže v určitou chvíli může se říct i Novotnýmu, obětuj se prostě, a on se obětuje. Ví, že se znemožní, že bude za Magora a podobně, ale že v budoucnu na něj bude třeba někde pamatováno. Jako jo. Jinak by to s ním dopadlo hůř a může být někde v Terezoru nějaký vázací akt podobný, jako byl na toho ceremoniáře od Zemana, když nepoložil Zemana kvůli tomu strýčkovi z Kanady, jestli si pamatuješ. Jasně, tak najednou jasně. Vytáhli někde z Trezoru nějaký masturbační akt, kde on má koks, kde má kreditku prezidentskou, kde má pečetní prsten, kde toho má spoustu, jako v jednu chvíli, all in one, bych řekl, že za normálních okolností nikdy člověk tohle to neudělá, plus nějaký prostituty tam homosexuální v pozadí a tak dál. Takže kdo to udělá? Tak je to nějaký evidentně vázací akt a oni už byli na tom tak špatně, že prostě museli se mu nějak pomstit. A když se podíváte, kde dneska skončil, tak skončil v Institutu Václava Klauze. Jo, takže taky nepropad na dno, nepropad roštem, bylo o něj postaráno, ale musel se v určitou chvíli obětovat prostě a toho Zemana proti té lumpenkavárně a proti tomu nájezdu nějakou tou připravenou provokací přes toho strýčka z Kanady, který ho na něj vyslali, tak musel prostě ustát. Tak podobný to může být u Novotního. Takže velice je to zajímavý, ale zajímavý je ještě jedna věc a to je role Stanislava Novotního, protože to je policejní ex-prezident, on mě i vyslýchal dokonce v jednom pořadu na Slobodnom vysílači u bratov Slovákov. Je to tak asi přes rok nebo někdy. Můžete si to tam najít v archivu. Takže mě to naopak potěšilo. Já Standu i znám jako více let a strašně moc si ho vážím. A to je takový ten člověk, který naopak proti tomu Novotnímu Novotnýmu, on nepřestupuje ty role, jo? On nikde neběhá v tangách, on neběhá nikde s vyškleveným pupkem, on nemluví od věci prostě, takže to je konzistentní člověk. A on se vyslovuje jenom, když už je to potřeba, on to zbytečně nezneužívá, ale teď se vyslovil. A vyslovil se tak, že okamžitě ta reakce, že proběhla v ruské televizi. A Standovi Novotnýmu začala teďko Lumpenková kavárna za to vyhrožovat smrtí, popravčí četou, šibenicem a oběšením vším možným. Když se podíváte na Twittery a na Facebooky, tak Lumpenkavárna úplně trojčí. A to považuji možná ještě za daleko horší, než to, co natropil jako ten můj skoro soused, ten Pavel Novotný. Takže to, tu reakci vůči Standovi Novotnýmu, policejnímu ex-prezidentovi, který byl disidentem vlastně za minulého režimu, takovým tím, jak to říct, takovým romanticko-naivním. A samozřejmě, když potom byl povolán do tohohle postu toho policejního ex-prezidenta, tak samozřejmě nebyl schopen se tam popasovat s rumlama a dalšíma prostě takovýma těma vyžírkama a těma vychcánkama, takže ty se mu zase postarali o to, aby po pár měsících fungování, aby ho tam byl odejít. Jako. No a on nezahoskl, on pracuje dál vlastně pro nás, pro ty, kteří tady existujeme v té havlující Gotyně, kteří jsme tady zotročení nebo zbio otročení. A právě ta reakce té havlující kotliny, to znamená toho nejhoršího z nejhoršího, to znamená té Lumpenkavárny, že Lumpenkavárna klidně mu vyhrožuje šibenicema, jako i Standovi Novotnému a popravčíma četama, to znamená tím, co nikdo z alternativy nevyhrožuje tomu dalšímu Novotnému, tomu Pavlovi Novotnému, tomu ODSákovi, o kterém si mluvili. Takže prostě na mě to dělá, vždycky říkám ve srovnání s čím, když srovnáš chování dvou lidí, oba dva se jmenují Novotní. Jeden mluví konzistentně, druhý mluví jako cvok. Jako, a tomu, který hovoří konzistentně celou dobu, a je to bývalý disident, je to prostě doktor práv, je to uznávaná autorita, která třeba i provozuje Krameriovy ceny pro nezávislou žurnalistiku a vyhlašuje pravidelně. Je to takový doopravdy jako pečlivý člověk a oproti tomu Novotnému z těch řepory, který vlastně všechny tu špatnost, která jde naakumulovat, tak jí na sobě má. A teďko ta Lumpenkavárna, jak se zachovala. Takže si někdy říkám, jestli tohle všechno není spíš taková jako demaskující operace právě proti té Lumpenkavárně a jestli ve skutečnosti ty, kteří vodí toho Pavla Novotného, toho břichatého prostě z těch řeporí, jestli právě mu neřekli, tak teď se budeš obětovat a teď se prostě spáchá něco, co tuhle tu Lumpenkavárnu speciálně v tu dobu, když už je tvrdě stříleno i proti premiéru Babišovi, jako, protože nezaprodává tady Čechy v tuhle tu chvíli a jde to tady rychle nahoru, jakoby celá ta situace, nějaká hospodářská, sociální po těch dlouhých dobách, jako těch pravicujících vlád, nebo těch hruzovlád, prostě Nečase, Topolánka a spol. Tak právě si říkám, jestli celé to není nějaká operace, jo? Ale říkám, to je spekulace moje, jo? Já jako ty konkrétní důkazy, i pokud bych je měl, tak bych je nemohl použít v tuhle tu chvíli, abych neohrozil ty, kteří mi je dali k dispozici, jo? Takže berte to jako můj pohled a jako moji spekulaci, takže to je možná odpověď tobě, Romane, a blíží se pomaličku konec, máme tak 4 minuty asi, jako, takže
no já na to jenom rychle reaguji, že chci potvrdit to, že agresivní vystupování pravice je skutečně aktuální záležitostí. Já teďka narážím na Jana Hřebejka, který dal na svůj Twitter, že ho bohužel mě rozhodilo, jak na fotce vypadá prezident Miloš Zeman zdravě a teďka dodal, Bůh není bohužel. To znamená, tím jasně řekl, jak ho mrzí, že je pan prezident zdravý a že neumírá. Což je strašný, jo, protože já jsem skutečně z žádné jiné části politického spektra, než je pravice, neviděl takové agresivní útoky, jakým dochází. A trochu mi to připomíná situaci před druhou světovou válkou a budu jenom rád, když se budu mýlit.
No, je to docela hrůzné. Teď dostáváme ještě nějaké upozornění na naše maily, no bohužel prostě tenhle ten program se natolik našťouchnul různými okolnostmi, to znamená, byly další telefonáty, museli jsme hladit nějaké technické problémy, takže všem jsme nemohli hned odpovědět, určitě se na to dostane v dalším pořadu, jako najdeme si na to čas, jako já nejsem člověk, který by neodpovídal na to, co mu píší posluchači, samozřejmě zase na provokace, jako na čistě míněné, tak taky neskáču okamžitě, že bych byl nějaký hádavý nebo se snažil tady z toho udělat nějakou nedůstojnou arénu z toho vysílání. Takže spíš si říct, co nás teďko čeká v nejbližší době. Jako Romane, jak ty to vidíš? Budeš teda finalizovat nějaké ty zážitky z té výstavy, co doteď jakoby proběhly, nebo počkáš až do toho ledna, až už bude ukončená, ale ty jsi i říkal, že možná i prodloužíš, prostě co nás čeká, jako u tebe, nebo v tom tvém okolí, nebo to, co by nás mohlo zajímat.
No já teďka momentálně jsem třeba scháněl právě pro tu sekci regionálních dějin, to jsou lidé, kteří pracují na tom monitoringu toho ničení kapitalismu ze strany kapitalismu, tak jsem scháněl kvalitní skener knížek, ten už jsem sehnal, takže máme technickou, konečně pořádný skener na skenování knih. No já paralelně pracuji na digitalizaci těch fotek, který mi chodí od lidí a fotek, který scháním i mimo výstavu, takže ono já nečekám až na konec výstavy, protože těch fotografií je samozřejmě hodně a budu rád, když i prostřednictvím tvého studia lidi budou posílat další. Jinak samozřejmě děkuji za podporu, která tady přišla od Milana, děkuji i za reakci, kterou poslal Martin. Já se k tomu třeba někdy v budoucnu určitě rád vyjádřím, na ty maily každopádně osobně odpovím, ale mě teďka skutečně čeká intenzivní práce na tom spuštění toho webu, který bych chtěl vidět někdy po začátku léta, kde bych chtěl mít skutečně fotografie rozdělené i podle regionu, aby skutečně nový generace věděli, že tady něco fungovalo za toho socialismu, že není pravda, že jsme tady žili v bídě a někde v zemlянkách, že jsme předali kapitalismu funkční průmysl, funkční energetiku, předali jsme jim dostupné bydlení a můžeme pak to porovnat s tím, co za 30 let vybudovali kapitalisté. To zjištění by asi bylo pro mladé lidi, kteří potom zatím nepátrali, šokující.
Takže moc krát děkuji, že jsi si udělal čas. Přeju ti co nejpevnější zdraví, jako ať to s tebou jde jenom k lepšímu, nebo ať se cítíš aspoň čím dál tím líp, pokud to takhle jde popřát. Po nás nastupuje Zdeněk Mojmír, budou to zapadákové mesiačné řeči, takže vydržte od 19 hodin. Já budu se snažit předat vysílání včas, tak jak to bývá u mě zvykem, to znamená v celou hodinu. Ještě to i na kolegovi napíšu do studia Klatovi, které technicky zajišťuje tady ten pořad. A co nejdřív zase nashledanou, Romane, prostě sbírej nějaké poznatky, které si tady potom budeme moct nasdílet s posluchači a těším se.
Já taky, určitě se těším na slyšenou s tebou i s posluchači Studia Slovan. Přeji krásný večer.
Krásný večer a já se zase loučím hudbou nějakou, kterou jsem pro vás připravil a bude to Džingis Khan a Moskva. Když jsme teda takový rusofobové, všichni tady v havlující kotlině, nebo aspoň takhle by nás chtěla vidět ta havlující menšina, která tady se povaluje v té lumpenkavárně, tak vězte, že v roce 1979 v tom hodném nebo zlém, jak chcete, západním Německu, takže se holdovalo skupině Čingis Khan a písni Moskau. Takže užijte si ji a krásný advent a těším se s vámi brzo naslyšenou. Pavel Slovan.
ein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. Ah, ah, ah.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.